Radio Kultura.eus.
Mendiari buruzko gida liburuak idazten hasi zen Ibon Martin Donostiarra. Orain, gazteendako euskal mitologia lantzen dituzten serieak eta helduendako novela beltzak plazaratzen ditu arrakasta eder bat bilduz. Azkena, Kaioen ordua izenburupean argitaratua izan da. Etxetik atera gabe edo konsolan jolasten egonez, inspirazioa ez dela iligatzen segurtatzen dauku Ibonek.
Inspirazioa etxean bazaude ez dator, konsolan jolasten edo telebista ikusten ez dator inspiraziorik, baino munduan ibiltzen, mendian, paseo bat ematen, zerbait entzungo dezu, zerbait ikusiko dezu, ta ordun horrek ba inspirazioa sortzen du. Kaixo, Ibon Martin naiz, Donostiarra, bueno, Donostian jaioa eta Donostin bizi izan naiz beti, 48 urte dauzkat eta idazlea naiz. Hasi nintzen hori, gidaliburua egiten, gero pasa nintzen novela historikora, novela historiko bakarrik bat egin nun, El Valle sin Nombre, euskeraz ez dakagu, eta gero ja novela beltzan espezializatu nintzen, ez? Novela beltzan 7 liburu dauzkatzia da, eta euskeraz, euskaratuta daude jada 3 eta 4. Bidean. Aurrentzat hasi nintzen orain dela 3-4 urte honin bildumarekin, aurten ere zira bilduma aurkeztu dut, eta honinen ja 12 izenburu ezberdin daude, eta ziraren lehenengo biak lehen hezkuntzako umentzat dago oinarrituta, eta izugarri saltzen da, bai hegoalden, bai iparralden. Beira, nik novela beltza idazten nun, eta, bueno, ba, alaba jaio zan, eta alaba ja 4-5 urte zituela, pentsatu nun, ba, ze polita izango leike bere lehenengo liburuak, irakurtzen dituen lehenengo liburuak, nik idatzitakoak izatea, ez? Eta horrela zin nintzen, pizka bat jolas bat bezala, eta izan da, bueno, ba, honin bihurtu da, hegoalden da gehien saltzen den aurrentzat bilduma, eta iparralden baita izugarri saltzen ari da bai. Kuadrilla bat da, Onin eta Erik, bere neba eta bere beraien lagunak, eta beti Euskal Herrian zehar ba abenturak bizitzen dituzte, 100+ orrialdeak dira, marrazkiak daude eta guzti, lagun batek egindakoak, Emanuel Montielek, eta bueno, ba, gure mitologia edo gure historiaren zer ikusirik duten ba historiak, ez? Eta ondo ezagutzen ditugun tokiak. Ba ez nekin ze izen jarri eta badaukat lagun bat Onintza deitzen dala eta behin berarekin hizketan pentsatu nun, ostras, azkenean oso izen borobila, ez da, bueno, kasualitatea izan zen, izena aukeratu nun ez nekin gustokoa izango zen edo ez, eta bueno, ba oso borobila da, ez, eta bai, oso ondo funtzionatzen du. Behin hasten direnak ja irakurtzen gutxi gora bera 7-8 urtekin eta 12 urtera arte gutxi gora bera. Ez ja 12 urtekin marrazkiak egotea eta igual ja ez dute behar, baino 7-8, 9, 10, 11 urtekin ba zoragarria, gustatzen zaie pila bat. Neren novelak beti Euskal Herrian kokatzen ditut eta aurren literatura baita. Gustatzen zaidana da ondo ezagutzen dudan tokietara eramatea jendea, eta baita gertu izatea tokiak, ez gero adibidez zuk irakurri dezakezu ta jun zaitezke bai zure semealabekin edo lagunekin tokiak bizitatzera eta ezagutzera, ez da hori uste dut polita eta bueno, interesgarria dela. Berez, claro, Donostiarra izan da, gehien gustatzen zaidan tokia da iparraldea. Iparraldean beti, ez? Azken finean oso gertu gaude, herri berdina da, baino kriston aldaketarekin, eta, bueno, askotan juten geha, eta nabaritzen da, adibidez, Onin eta Siraren bildumetan, liburu pila bat oinarrituta daude, edo Baionan, edo Donibane Garazin, edo, bueno, bai, iparraldean, ez? Niretzat denbora librea, eta denbora libreaz gozatzea da ateratzea, etxetik ateratzea eta gure herria ezagutzea. Askotan eramaten naute ba eskoletara umeekin hitz egiteko eta askotan galdera, bueno, askotan sortzen den galdera da, a ber, Ibon, nondik ateratzen duzu inspirazioa? Ta ni beti esaten diet beira, inspirazioa etxean bazaude ez dator, konsolan jolasten edo telebista ikusten ez dator inspiraziorik, baino munduan ibiltzen, mendian, paseo bat ematen, zerbait entzungo duzu, zerbait ikusiko duzu, ta ordun horrek ba inspirazioa sortzen du. Sira bilduman Oninen agertzen zen bere lenguzu bat, eta lenguzua da Sira. Sira badauzka botere magiko txikiak, laminak lagundu zutelako bere ama aurdun zegoela, ba, umea mundura ekartzen. Eta bueno, ba, botere magiko txiki horiekin ba, badago beste lagun batzuk, eta lagun taldea sortu dute, eta bueno, ba, misioak dauzkate, ez dakit mundua salbatzeko edo alako zerbait, baino Euskal Herri mailan, ez? Eta bueno, baita, ba, Euskal Herritek mugitzen dira, baina beti magia pizka batekin. Bai, ikastetxetara askotan juten naiz, asko gustatzen zait, berez, ja joku bat daukat prestatuta beraiekin jolasteko, orduan beraiek prestatzen dute igual galderak eta, eta gero jokua egiten dugu, ateratzen da ba, oparitxoren bat guztiontzat, eta gero liburuak sinatzen ditut, eta, bueno, niretzat zoragarria da hori, ez? Ikustea nola bultzatzen dudan pizka bat, ba, irakurketa gaztetxoengan, bueno, hori zoragarria da. Eta, bai, benetan oso polita da, eta zoragarria da, izaten ari da niretzat, umen literaturan, bai, biltzea. Kaioen ordua Hondarribin eta iparraldean gertatzen da, Hondarribi, Hendaian, Biriatun, eta bueno, novela beltza bat da. Novela beltza, baino justo hor mugan gertatzen den novela beltza, ez? Oso eremu berezia, bai, bueno, ba, gauza ezberdinak gertatzen direlako mugan, baino baita ere paisai aldetik ba, pasada bat delako, ez? Txingudiko badia eta Jaizkibel eta Biriatu eta guzti hori, eta abadia baita, Hendaiako abadia, oso gustora idatzi nuen liburua da, bai. Lehenengo atalean topatuko dugu Hondarribiko alardea, Hondarribiko festak, eta bueno, Hondarribiko festetan beti egon da polemika, ba, emakumeak parte hartu nahi dutelako eta bueno, ez dietelako erraz jartzen, ez? Eta orduan ba, hilketa bat gertatzen da alardean, desfilatzen ari den emakume bat, hilda gertatzen da, eraila gertatzen da, eta bueno, ba, handik aurrera, ba, imaginatu dezakezu, kriston ikerketa, kriston polemika, eta berez, bueno, arazoak izan nitun Hondarribin, alako gaia maite ez dutelako. Ba, Tulipen dantzan agertzen zen polizi taldea, hemen ere egongo dira, Kaioen orduan topatuko dugu Anezestero, topatuko dugu Julia, Aitor, bueno, ba, Tulipen dantzan ezagutu genuen taldea. Nere asmoa da Tulipen dantzarekin hasten den saia, direla lau liburu, ba saia osoa euskaratzea, ez? Ta ordun lehenengoa egin zan, Tulipen dantza orain kaioen ordua egina dago, itzultzen ari gea El ladrón de rostros, ez dakit nola euskaratuko degun izenburua, eta orain gazteleraz aurkezten dut Alma Negra, itxiera dala, eta bueno, baita hori ba, euskera segongo da. Idaztea da oso lan polita, oso lan berezia, zuk asmatzen dezun historiak eta pertsonaiak, bueno, ematen diezu bizitza pertsonai batzuei, azkenean jendeak maite egiten dituela eta benetazkoak direla sentitzen duenak, ez? Orduan, bueno, bai, oso ez nuke aldatuko nere lana, inoiz.
Radio Kultura .eus